Yaxshi daraxt yomon meva berolmaydi. Yomon daraxt ham yaxshi meva berolmaydi. Assalomu alaykum. Muqaddas kalomda yaxshi bir masxiy oilaga ta'rif berilganmi? Kalom haqiqiy masxiy oila haqida nima deydi? Bugun suhbatimiz davomida mana shu savollarga javob olamiz. Agar kalomni diqqat bilan o'qisangiz, uning har bir oyati oila a'zolari uchun yozilganini anglaysiz. Xudoning kalomi uning irodasini o'rgatadigan, uning yo'llarida to'g'ri yurishga yordam beradigan qo'llanma kabidir. Yuqoridagi oyatni eshitdingizmi? Har bir daraxt mevasidan bilinadi. Xuddi shu kabi haqiqiy masihiy oila Xudo amrlariga amal qiladigan va shunga ko'ra meva beradigan oiladir. Bunda oilaning ham bir a'zosi Xudo ularga bergan vazifani bajarishni anglab yetadi. Bunda oila ularning birligi inson tomonidan emas, Xudoning irodasi tufayli barpo bo'lganini tushunadi.
Oilaning asosini kimlar tashkil qiladi? Albatta ota-ona yoki er-xotin. Demak, birinchi diqqatimizni er-xotinlarning vazifasiga qaratamiz. Ular turmush qurar ekan, masihiy oilada bir-birlarini sevishlari, bir-birlariga bo'ysunishlari kerakligi hamda Xudo bergan farzandlarni uning kalomiga ko'ra tarbiyalash kerakligini tushunadilar. Afsuski, bugun ajrashayotgan oilalarni ko'p ko'ramiz. Biroq Xudovand ajralishni yomon ko'radi. Bu azaldanoq uning rejasida yo'q edi. Kalomda shunday yozilgan: xotinidan nafratlanib undan ajrashgan erkak o'z himoyasi ostida bo'lgan xotiniga shafqatsizlik qilgan bo'ladi. Egamiz shu bois xushyor bo'linglar, xiyonat qilmanglar deydi. Masihiy oila a'zolarining hammasi masihiy bo'lishi kerak. Ular Xudo bilan haqiqiy munosabatda bo'lib, oila uchun berilgan hamma amrlarga amal qilishlari lozim.
Oila boshi bo'lgan er o'z rafiqasini sevishi, oilani ta'minlashi, rafiqa ham o'z navbatida erini hurmat qilib, unga bo'ysunishi, ikkalasi farzandlarni Xudo yo'lida tarbiyalashi, farzandlar esa Xudo buyurganidek ota-onalariga bo'ysunishlari kerak. Agar Matallar 31-bobni o'qisangiz, Xudojoy ayol eriga oilani ta'minlashda qanday yordam berishini ko'rasiz. Biroq oilani ta'minlash uning asosiy javobgarligi emas. Chunki aynan erkaklar oilani boqish uchun yaratilgan. Xudovand ayol va erkakni yaratayotganida ularga beriladigan vazifalariga mos qilib yaratgan. Shuning uchun oilada er-xotin o'z vazifasini bajarsin. Keyingi e'tibor qiladigan narsamiz bu farzandlar. Farzandlarning majburiyati ota-onalarini hurmat qilish va ularga bo'ysunish. Eshting, ey farzandlar, Rabbimiz Isoga tegishli bo'lganingiz uchun ota-onangizga itoat qilinglar, chunki shunday qilish to'g'ridir.
Axir Xudo shunday amr qilgan. Ota-onangizni hurmat qiling. O'shanda yer yuzida umringiz uzoq bo'lib, baxtiyor yashaysiz. Bu Xudo bergan qonun, bolalar katta bo'lib o'z yo'llarini topib ketguncha emas, bu umrlarning oxirigacha amal qilinishi kerak bo'lgan qonundir. Aslida butun oila a'zolari hayotlarini Xudo xizmatiga bag'ishlagan bo'lishlari kerak. Masihiycha oilani Masih bilan munosabatsiz qurish mumkin emas. Masih bu haqda shunday deydi: "Men tok, sizlar novdasizlar. Agar menda bo'lsangizlar va men sizlarda bo'lsam, ko'p hosil berasizlar. Mensiz hech narsa qila olmaysizlar. Agar siz men bilan aloqada qolib, so'zlarimni qalbingizga joy qilsangizlar, istaganingizni so'ranglar, sizga beriladi. Sizlar ko'p hosil berib, mening shogirdlarim ekaningizni isbotlaysiz. Bu orqali otam ulug'lanadi." Demak, masihiy oilada Xudo ulug'lanishi kerak. Shunday qiling va Xudoni mamnun qilgan bo'lasiz.